Don Xaquín Lourenzo Fernández vainos a dar agora a súa opinión sobre de Rosalía de Castro. En primeiro lugar, quixéramos saber, don Xaquín, a definición que usted podría darnos sobre de Rosalía.
Mire vostede, para min Rosalía é algo así como a alma de Galiza. Galiza ten dous aspectos. Un aspecto que pudéramos chamar femenino, é o aspecto ese doce das rías, dos vales, da montaña, das terras agarimosas. E iso é o que está reflexado na personalidade de Rosalía, na mentras a outra Galicia, a Galicia rexa, a Galicia de montana, de temporales no mar, está simbolizada por Pondal. Para min son os dous máximos expoñentes espirituales da Galiza. E Rosalía, para min, como para todos os galegos, é algo así como a alma de Galiza, a alma máis entrañable de Galiza. É a que representa máis dun xeito máis puro.
En canto a un aspecto, aspectos que vostede destacaría da súa obra?
Pois precisamente o cantar a alma galega. A través dela ves a queixa dos campesiños, ves a queixa do asoballamento de Galiza. Non hai que esquecer que ela foi a que fixo aquela frase, a que deu aquela denominación tan oportuna e tan exacta, das que chamou viúdas dos vivos, desa muller galega que ten que desempeñar o papel de nai e ao mesmo tempo o papel de home, de xefe da casa, a muller que traballa, que se sacrifica, en fin, a alma de Galicia.
En canto a por que cree usted que sigue vixente hoxe a obra de Rosalía en 1980, que nos pode decir?
Pois que sigue sendo o mismo, porque Galicia sigue sendo a mesma. A alma galega estará máis ou menos adormecida, estará máis ou menos desperta, según os tempos, pero no fondo é a mesma. Rosalía non é máis un espello en que se reflexa esa alma. Galicia e Rosalía para mí son inseparables tanto no espacio como no tempo. E Galicia ou Rosalía ten por iso que estar sempre presente, de actualidade sempre. Na mentras Galiza sea Galiza, Rosalía será o seu símbolo.